Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati se imja Tvoje, da prije zrati se.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je profesor dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša tema, život kao molitva. Profesore Joviću, dobrodošli.
Hvala mi na pozivu, bolje vas našao.
Pre nego što počnemo naš razgovor život kao molitva, a ja vam se zahvaljujem na ovom naslovu. Vi ste ga dali dok smo se dogovarali za emisiju i vidjet ćemo šta je to život kao molitva. A ja bih krenula sa jednim citatom iz knjige mitropolita Suroškog i londonskog Antonija Bluma, Živa molitva. Svi znamo da su ljubav i prijateljstvo u ljudskim odnosima duboki kada možemo sa nekim da ćutimo. Sve dok su nam potrebne reči za održavanje odnosa, možemo sa sigurnošću i tugom zaključiti da je to još uvek površna relacija. I tako, ako želimo da obožavamo Boga, Moramo pre svega naučiti da se osjećamo srećni kada smo zajedno s njim u tišini. Ovo je mnogo lakše nego što se u početku čoveku može učiniti. Potrebno je malo vremena, nešto pouzdanja i hrabrosti da se otpočne. Da li je to tako, profesor Joviću? Da li za molitvu treba vežba?
Za molitvu treba, očigledno, neka vežba, samo što bi mi nazvali, mi bismo rekli vežba srca ili tako nešto, verovatno bi to bilo primerenije. Da.
Prvo ljubav.
Prvo ljubav, ali se potpuno slažem sa ovim tišina. To je nešto jako lepo rečeno, zato što mi sami, evo, i bolje da krenemo od ličnog, ne moramo stalno da idemo tako nešto opšte.
Da.
I mi i lično kada želimo i da se pomolimo Bogu i da pročitamo i da pomislimo ili promislimo o nečemu, mi to činimo, ali smo nekako stalno sa svih strana, što bismo rekli, ophrvani raznim digitalnim medijima. Da li je to mobilni telefon, da li nam svira neka porukica, da li nam je uključen televizor. I sebe uhvatim nekad kada otvorim molitvenik, zapravo nisam u tome. Dakle, meni radi televizor ili je tiho uključen ili mi stižu neke poruke. I to čoveka sve zapravo potpuno udaljava od tog stanja, tog jednog posvećenog stanja za bilo šta, pa i za molitvu. I zato ovde navodi Antonije Blum tišinu kao nešto jako, jako bitno. I ima tu raznih distinkcija i među raznim monasima i u našoj pravoslavnoj tradiciji, da nije isto samoća i biti sam. Dakle, samoća je, kada se osjećate samoću, onda to može proizvesti razne neuroze, jer vi patite onda zbog toga. Ali naučiti biti sam, to je nešto sasvim drugo. Dakle, da naučite da čak možete biti sami sa sobom i da čovek ostane sam sa sobom. U ostalom, u našoj tradiciji imamo, to me često, dobio sam ranije pitanje čemu služi isposnica, na primjer. Pa isposnica služi upravo tome da čovek ostane sam sa sobom, da uđe duboko u sebe, da shvati kakve se porive ima u sebi, i to je jako otrežnjujuće. I sa druge strane, pošto je toliko otrežnjujuće, čovek shvata i dubinu svoga dobra i dubinu svoga zla. A mi svi nosimo jedno i drugo, i biti zdrava ličnost zapravo jeste harmonično balansiranje i dobra i zla. I kad vi shvatite koliko ima u vama ovo dobro, ajde da ostavimo po strani, ali kad shvatite koliko ima vama zla i koliko je to teško i fantazije koje vas muče i razne pomisli koje vas muče, onda ukoliko ste naravno čovek, pre svega govorim sa tačke hrišćanina, ukoliko ste hrišćanin, onda to kod vas rađa tu mogućnost ili šansu da imate malo više ljubavi i razumevanja za druge ljude. Jer kada shvatite kakvi ste vi, onda ćete malo bolje da razumete i više ćete da praštate. Ali mi možda smo više okrenuti danas buci, volimo buku, i ta buka nam ne dozvoljava da zavirimo u sebe. I pošto ne možemo da zavirimo u sebe, površni smo prema sebi, onda smo površni prema drugim ljudima. I zato tako, neću reći malo praštam, ali zato tako imamo malo razumevanja. To je moguće vezano i sa obrazovanjem i sa mnogim drugim aspektima naših života, ali siguran sam da bi drugačije bilo da smo mi drugačiji. Ne bismo imali ovakve medije, ne bismo imali ovakve novine, da ljudi vole samo vesti koje su površne i koje izazivaju skandal. To je ovo sad u modernom jezikom clickbait, dakle stavite neki naslov koji je skandalozan. Jer jedino to privlači ljude, ta površnost da nešto bude tako na prvu loptu, a ne nešto dubinsko. Tako da, eto, ako već govorimo za, malo dugo odgovor, ali ako govorimo o molitvi, dakle, početak taj jeste metaforični ulazak u tišinu, ali to ulazak u tišinu jednako je razmišljanje i promišljanje o meni. E sad, koliko nas zaista promišlja o sebi, svom životu, to je jedno veliko pitanje. I nisam siguran koliko svet u kome živimo i način na koji živimo želi da mi promišljamo o sebi ili želi da budemo stalno u nekoj brzini, u nekom autopilot modu, i da tako nam dani prolaze i nepromišljeno, ne znam ja kako bi to nazvao. Sa druge strane, ne možemo da kritikujemo ovo vreme, koliko god ovo vreme bilo, sad mi smo skloni toj kritici, kao u naše vreme bilo bolje. ne verujem da u naše vreme bilo nešto bolje. Dakle, nego je suština u tome da ovo vreme može sa te tačke čak i bolje zato što nudi mogućnosti i za duhovni razvoj i nudi mogućnosti da čovjek promišlja o sebi. Tako da ako danas odete na, evo, makar neki digitalni medij, vi možete naći jako dobra predavanja, možete naći jako dobre profesore, govornike, duhovnike i možda čujete svašta i da stvarno radite na sebi ako ste u prevozu, da to poslušate, da promišljate. Tako da, eto, imamo mnogo mogućnosti, ali od, stvarno od nas zavisi. Dakle, to više ne možemo da kritikujemo i da prebacujemo krivicu na bilo koga drugog. Samo od nas zavisi.
A jeste primetili, profesore Joviću, kako tišina može da bude dvostruka? Tišina kada više nemamo nekom šta da kažemo, kada je sve završeno, kada nas je neko povredio tako duboko, ta tišina se strašno čuje, ona odzvanja. A recimo, kada se stvori tišina između pravih prijatelja, između ljudi koji se istinski vole, kada umeju zajedno da ćute, kako je ta tišina blagotvorna i kako ne iritira, ono umiruje.
Potpuno se slažem, nemam ništa da kažem na to. Dakle, i sa jedne i sa druge strane dva aspekta tišine, a ja sam proizneo i ovaj treći aspekt tišine, dakle ta mogućnost da uđemo i u sebe, dakle ulazimo u sebe, a vi ste pomenuli ova dva aspekta naših odnosa sa drugim ljudima, neka ta tišina baš sa što se navlja u sukobu, ima tu pedagošku vrednost, dakle zašto bi sad trošio reč više, bilo što da ti kažem, dakle ta moja tišina je gora nego da te na bilo koji način uvredim, dakle to što ćutim, ako si misleće, sve će ti biti jasno i teže će ti pasti ta tišina nego da ti bilo šta kažem.
Najgora batina.
Najgora batina, da. To više boli nego da fizički nekoga kaznite kada ćutite.
Da se vratimo mi našoj molitvi. Kaže u Evanđelju po Luki 11. glava 1. stih: Gospode, nauči nas da se molimo kao što je Jovan učio svoje učenike.
Pa izgleda da je potreba ljudska, pa i u Evanđelju je to prikazano, potreba ljudska jeste, da tako kažem, jedan dijalog, razgovor sa Bogom. I ono što je interesantno, da Hristos daje zapravo molitvu. On kaže, a kada se molite Bogu, dakle nemojte da budete kao neki licemer ili farisej, da dugo stojite, da mnogo reči koristite, da to bude današnjim jezikom, nemojte biti pretenciozni. Nego ta molitva treba bude svedena i treba da bude vrlo jasna. I onda on daje čuvenu, da svaki hrišćani makar znaju, to je molitva Oče naš. Dakle, molitva Oče naš ili molitva Gospodnja je alfa i omega za nas hrišćane, dakle ona je vrlo kratka, ali u njoj je rečeno jako mnogo.
To je jedina molitva koju je Isus ostavio.
Da, kao uputstvo svima nama. Da, kao uputstvo svima nama. I jako mnogo knjiga je napisano o toj molitvi. Ja verujem da je mnogi često na pamet izgovaraju, ali nisam siguran koliko su ušli u njenu dubinu. I to ne mislim sad da neko filozofski treba da ulazi u to, ali čisto da je zagrebo, makar milimetar jedan. Daću najprostiji primjer. Evo, mi stalno govorimo o tome da li treba se ponašamo ovako ili onako. A zapravo molitva Gospodnja odgovara na jedno pitanje koje nama čini mi se jako bitno kao hrišćanima. To je pitanje, da li je Bog strog? I sad, kada bismo pitali jednog hrišćana, da li je Bog strog? Odgovori mogu biti različiti. Može neko reći, pa dobro, jeste strog. Neko će reći, pa možda nije, pa blag je to. Ali mi imamo odgovor u molitvi Gospodnjoj. I u toj molitvi se kaže, molimo zapravo Boga da oprosti nama dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, Bog će suditi onom merom kojom mi sudimo. Prema tome, ako odgovaramo na pitanje kakav je Bog, odgovor je kakav si ti čovjek. I zato vam molitva bitna. Ona na svakom polju postavlja to identitetsko pitanje. Ko si ti? Dakle, nemoj da ti pitaš mnogo kako će Bog da sudi, nego se zapite kakav si ti čovjek. Kako ćeš ti suditi? Kako ti budeš sudio, tako će i tebi Bog da sudi. Ta identitetska pitanja su meni jako zanimljiva, zato što molitva Oče naš, prvo što počinje tim rečima Oče naš, I to govori, dakle, mi se kao hrišćani ne molimo nekoj, što vi često možda čujete na, i od hrišćana, onih koji kažu su hrišćani, oni kažu ja verujem u Boga kao neku silu, kao neku energiju. To je jedno bezlično verovanje, dakle, neka energija koja tu sad između nas se kreće. A molitva Oče naš govori o tome da vi imate ličnog Boga. Dakle, Oče naš, vi se obraćate ličnom Bogu i sa druge strane, dakle, ne samo što je On lični Bog, nego On vama uzvraća, konfrontira vas i pita, a ko si ti? Dakle, ako sam ja tvoj otac i ako ti mene priznaješ kao svog oca, onda postavi sam sebi pitanje, a ko si to ti? Tako da, hoću reći, mnogo je dubina u toj molitvi koje mi tako nekako lako prelazimo preko njih.
O slojevitosti molitve Gospodnje, Oče naš, koja nije samo molitva, nego i čitav način života, ja predlažem, profesore Rasko, da mi detaljnije govorimo posle jedne lepe duhovne muzike. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je profesor dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša tema, život kao molitva. Profesore Joviću, u prvom segmentu smo govorili uopšteno o molitvi, završili smo sa molitvom Gospodnjom Oče naš i obećali našim slušalcima da ćemo o njoj, koja nije samo molitva, nego i čitav način života, detaljnije govoriti o ovom drugom segmentu.
Jeste, mi smo u stvari počeli već i u prvom, smo napomenuli neke stvari, ali evo možemo sada nastavimo i da zapravo kroz ovu molitvu, koja je, malo pre smo rekli, alfa i omega za svaku molitvu hrišćansku, da shvatimo zapravo dubinu samo hrišćanstvo, ali da shvatimo i dubinu na koju nas ono poziva. To, mislim da je to mnogo značajnije. Dakle, molitva, eto, volio bih i za naše slušalce, dakle, molitva ne predstavlja, posebno, na primjer, molitva Oče naš, ona ne predstavlja neki odnos između nekog gospodara i njegovog podanika. I zato smo na početku rekli da je to lični Bog, lično Bogu se obraćamo, ali i On nas izaziva se pitanjem ko si ti, dakle, opet kao ličnost. Prema tome, molitva Oče naš je jedan lični odnos sa Bogom i samim tim zahteva od nas jedan veliki trud. Dakle, zahteva od nas da zaista malo, kako bih rekao, više pažnje posvetimo ko smo i šta smo. Da malo više se zapitamo, vuči možda stvarno ovako kao kliše, ali to je suštinska pitanja, dakle, nije suštinsko pitanje da li ćemo kupiti auto sa, ne znam, zimskim gumama, letnjim, to može biti praktično pitanje, nije suštinsko, a suštinsko pitanje, ili dobar telefon, suštinsko pitanje je stvarno ko smo mi, kuda idemo, zašto živimo ovaj život, dakle, šta posle, šta pre, sve sto pitanja, čini mi se, na koja naravno ne možemo dati odgovor do kraja, ali jesmo izazvani da, da ih postavljamo dalje i dalje. E sad, pošto je ovo neka prilika da pričamo o molitvi, ja moram da malo zloupotrebim ovu emisiju, zato što pričati o molitvi, a ne objasniti neke osnovne hrišćanske pojmove nemoguće. Dakle, mi ne bismo mogli da diskutujemo o tome. Prvo, mislim da je jako bitno za hrišćane, dobro, to i svi znamo, dakle, za hrišćane je jako bitno da je Bog, dakle, ličan, i da mi svaki put kada se prekrstimo uzmemo i savijamo tri prsta. Dakle, za nas je Bog tri ličnosti, Otac, Sin i Duh Sveti. I to je jako bitno. Dakle, Otac, Sin, Duh Sveti. Ko je Sin? Sin je Isus Hristos. Ko je Isus Hristos? To je Bogo čovek. Dakle, po našoj teologiji on je Bog i čovek. Savršen je Bog, savršeni čovek, koji je došao na zemlju, bio na zemlji, raspet, vaskrsao, činio čudesa i vratio se Ocu. I danas je među nama ovde prisutan Duhom Svetim i rećemo kako je prisutan, zato što on to sami kaže, ja sam prisutan i uvek sam sa vama do kraja sveta. To je sad, zašto je to bitno? Pa zato što ova molitva, razmislimo malo o njoj, kad kažemo Oče naš, ko može reći Oče naš ako ne Sin?
Da.
Dakle, ta molitva već upućuje na to da smo mi jedno sa njim, jedno sa Hristom. Dakle, mi smo u Hristu, da tako zamislimo, i da iz njega mi se upravljamo ka Bogu. Dakle, to je vrlo bitno. E, zašto je sad to bitno? Pa bitno je zato što mi kažemo da je Hristos Bog i čovek istovremeno. To je od izuzetnog značaja, čini mi se, zato što kad kažemo, kad neki hrišćanin kaže ja verujem u Boga, ako kažeš ja verujem u Boga, to znači da ti istovremeno veruješ u Boga i u čoveka. Jer Hristos je Bogo čovek. Dakle, nema razdvajanja. Moraš verovati jedno i drugo. Ne može neko ko kaže ja ne verujem u čoveka i nemam nikako poverenje u čoveka da kaže ja verujem u Boga. Dakle, to ne može u hrišćanstvu.
Ovo ste divno primetili.
Znači, negde drugo možda i može, ali ovde ne može. Tako da, ne postoji taj neki razmak kao prvo verujem u Boga pa onda u čoveka, nego u Hristu je to identično. Onda druga stvar koju smo pominjali malo pre, ova identitetska pitanja ko si ti i tako dalje, su jako interesantna. Zamislimo, ako mi proučavamo sebe, ukoliko mi ulazimo u sebe, ukoliko mi preispitujemo sebe, mislimo o sebi, pokušavamo da vidimo ko smo, šta smo, kako mislimo, šta radimo, zašto imamo ovo, zašto ono i tako dalje, što više prodiremo u tu tajnu čoveka, ličnog čoveka, dakle svako od nas što više prodire, mi na neki način time prodiremo u tajnu samog Boga. Jer ako je Hristos Bogo čovek, to znači prodiranje u tajnu čoveka jeste istovremeno i prodiranje u tu misteriju koje je Bog. I to prodiranje u tajnu čoveka nikad nije završeno, niti može biti završeno. Pokojni mitropolit, da ga pomenem, Amfilohije u svojoj knjizi, to mi nikad neće zaboraviti. Mislim da on to negde citirao, ali u svojoj knjizi je naveo i kaže čovek je mikrokosmos i bilo bi, kaže, divno kada bi ljudi koliko energije troše da uđu u ovaj kosmos vidljivi, kada bi istu tu energiju koristili da uđu u ovaj mikrokosmos čoveka, jer čovek je toliko velika tajna da je nesaglediv. Dakle, nesaglediv. I stotine godina prolaze, imamo umetnost, imamo nauke, imamo sve živo i dalje ne možemo da proniknemo u čoveka, čovek nas uvek iznenadi. Tako nas verovatno i Bog iznenađuje. To je, eto, mislio sam, jako bitno da kažemo za naše slušalce, tako da razumeju tu jednu ličnu dimenziju i svako kada stupa na put molitve i kada krene da kaže Oče naš, dakle, tim pitanjem on je nekako definisao sebe, zapečatio sebe, postavio sebe naspram Boga u jednom ravnopravnom odnosu. I to je jako, kako bih rekao, jako dobra početna pozicija za nas kao hrišćane. I mi smo rekli ovde naslov emisije Život kao molitva. Šta to znači? Pa sama molitva Oče naš je dosta, da tako kažemo, u kondicionalu. Ovako, da uslovno rečeno.
Da.
Zato što kaže Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Dakle, svaki put kad kaže da se sveti ime tvoje, to znači da deo odgovornosti je na nama. Dakle, da. Nije Bog nešto, neki gospodar, barem u hrišćanstvu, nije neki gospodar koji, a mi smo njegovi podanici kojima će on sada nametne to carstvo, nametnuće sve to, ne, nego traži sad nas, mi smo deo toga. Istovremeno nekako otkriva u nama tu snagu i moć koju mi krijemo u sebi. Bilo je neko istraživanje, sad, to je popularna nauka, bilo je neko istraživanje kao ispitivanje kako izgleda jedan radni dan ili jedan dan čoveka koji ustane ujutru, najnormalnije ide istušira se i tako dalje, a kako izgleda život čoveka koji ustane ujutru i kaže samo rečenicu tipa danas će mi biti divan dan ili želim da mi danas bude divan dan. I onda su navodno ustanovili da su i pored istih teškoća koje su imali jedni i drugi, ovi drugi ipak nekako lakše prolazili kroz to, jer njihova ta dispozicija, njihov taj pokret životni je bio drugačiji i samim tim su drugačiji doživljavali prepreke koje su im se našle na putu. Dakle, trebalo je samo da podsete sebe ko su i šta su i da mogu da budu bolji i njihov dan je bio bolji. Isto tako mislim da je popularno, čisto pokušavam neke sličice da bi ljudima bilo jasnije. Imate na ovom kablovskoj televiziji ljudi koji imaju problema sa telesnom masom i onda kako oni mršaju, kako ne mogu da smršaju i tako dalje, i onda imaju trenere. A zapravo šta taj trener radi? Pa trener samo njih podsjeća na to šta oni mogu da budu. Mm-hmm. I neprestano ih podsjeća i traži od njih zapravo da oni otključaju u sebi tu svoju snagu, ništa drugo. I oni kad to otključaju, kad to klikne, vi iz sebe izbacite to i krećete u obnovu i preobražaj. Isto tako i prijateljstva, kada prijatelj padne u teško stanje i tako dalje. Ako ste pravi prijatelj, potrebno je samo da mu otključate tu snagu koju ima. E sad, molitva je upravo to. Molitva je otključavanje te energije koju svako od nas ima u sebi, koja je vjerojatno bezdano velika. I sad, ako vi se molite Bogu i kažete Oče naš i tako dalje, i nađete snagu da otključate tu energiju, vi ćete u skladu sa tom molitvom se truditi da živite po tome što molite. Ako vi živite tako, onda vaš život postaje zapravo ta molitva. Dakle, sve što ste molili, od momenta kada otključavate to lagano, vi zapravo vaš život pretvarate u molitvu. Da li vi to sad, da li vi izgovarali svaki put o molitvu, to nije toliko bitno. Poenta da vi kroz vaša dela živite život molitveno. I zato ima predivna rečenica, kaže da dođe carstvo tvoje. I tu je kondicional, kao da Bog ne kaže doći će carstvo moje. Ja. Sada kad mi neko doći carstvo moje, ti se ne pitaš šta me briga za tebe, nego kaže da dođe carstvo tvoje. Što znači, mi imamo u Evanđeljima i sam Hristos kaže carstvo Božje unutra među vama. U vama i među vama. Reč može dvostruko da se tumači. Ili gde su dva ili tri, tu sam ja sa vama. Dakle, imamo jednu komunitarnu dimenziju. Ne možete biti hrišćani kao sami i nema carstva Božijeg samo za vas, nego morate uvijek biti u nekom saodnosu sa drugim ljudima. Prema tome, što vi budete više, dakle, ako je carstvo Božije među nama, dakle, onako, to znači da se ono pojavljuje onda kada se mi ophodimo jedni prema drugima s poštovanjem i da u svakom ličnosti gledamo stvarno Hrista, e onda i carstvo Božije tu među nama. Dakle, kako bih rekao, to je zanimljivo samo, dakle, ova molitva Oče naš nije molitva u neko carstvo Božije koje će doći tamo nekad u budućnosti za 1000 godina, nego je to, mi molimo da sad iskusimo
sada,
to.
Da.
A onda ako dođe, još bolje. Ali čini se da, ne znam, nija, ljudi imaju tu tendenciju da nekako ovaj život toliko poništavaju, toliko, ja bih nekad rekao, budu bezobzirni prema njemu i da onda samo se nadaju to carstvo koje će da resetuje sve. Pa da me to podsjeća na ove igrice, ono kao igrate igricu, izgubite život i onda kao ajmo nova igrica. A zapravo ne razumeju da ako nemate to iskustvo sad i ako ne učinite da ga imate sad, zašto biste želili onda tako, dakle to ne postoji, zašto biste želili to za večnost, ako nemate već sad takvo iskustvo, zašto biste uopšte želili večnost onda? jer večni život podrazumeva da unesete ovaj život koji ovde živite. Dakle, ne postoji neki raskid, to što mi kažemo resetovanje. Tako da, eto, mnogo smo toga, mnogo sam možda pokušao da kažem,
ali... Molitva Gospodnja je delo je tako jednostavno, ali je jedno od najslojevitijih, i kada se govori o suštini molitve, uvek se polazi od molitve Gospodnje. To je sada i ovde. Da bude volja tvoja, to ste rekli na zemlji, kao nebi hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Uvek je interakcija.
Upravo, uvek interakcija i uvek paralelno idu dve dimenzije, istorijska i ova buduća. Dakle, da bude volja tvoja na zemlji kao na nebu. Dakle, imamo jednu i drugu. Dakle, nemoj da odvajate jednu i drugu. Ako ne bude i treba da bude na zemlji bolje, i zato smo mi hrišćani tu da činimo da bude bolje. Tako da ona nekako nam vraća tu lopticu. Kad god mi pomislimo da smo ništavni na ovoj zemlji, da naš život ne znači ništa, ta molitva nas vraća da zapravo mnogo toga od nas zavisi i da smo mi toliko moćni i toliko veliki. Ako to ne vidimo, evo, molitva je tu da nas podsjeti.
Radio Beograd 2, emisija Hram, gost je profesor dr. Rasko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu.
Ima jedna predivna molitva i to je moj neki ovako, mislim da je najviše volim od ovih molitava koje možete naći u molitvenik, to je jutarnja molitva Filareta Moskovskog.
I moja je najomiljenija, vidite da sam ju označila ovde, pokazat ću.
Mislim da ona je jako lepa, zato što je afirmativna, jer govori upravo o toj
tako
vrednosti.
Tako razume čovek.
Tako je, svaku ličnost. I hoću, neću da čitam celu molitvu,
evo,
možete vi
vas,
možda, jel?
Ne, izvolite, da. Profesore.
Ja sam mislio da pročitam. Malo je duža, vi imate ovu kraću, pa ćemo ovu kraću, evo.
Ne.
Gospode, ne znam šta da molim o tebe, ti jedini znaš šta je meni potrebno, ti ljubiš mene više nego što ja umem ljubiti sebe, oče, daj sluzi tvome ono što ja sam i iskati ne umem. Ne usuđujem se iskati ni krst, ni utehu, samo stojim pred tobom, srce moje otvoreno tebi. Ti vidiš potrebe koje ja ne znam, vidi, postupi sa mnom po milosti svojoj, porazi, isceli, obori i podigni me, ništavan sam i nem pred svetom voljom tvojom i nedokučivim za mene sudovima tvojim. Prinosim sebe na žrtvu tebi, predajem se tebi, nemam želje osim želje da ispunim volju tvoju, nauči me moliti se sam, u meni moli se, amin. E sad, ovde, ovo je prvi deo molitve, a ima ovaj drugi deo koji kaže nastavak, koji kaže: Gospode, daj da mirno primim sve što mi donese današnji dan i da se potpuno predam tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakog časa u toku ovog dana, bilo kakve veste da dobijem, nauči me da ih primim mirno i s čvrstim uverenjem da sve biva po tvojoj svetoj volji. Upravljaj mojim mislima i osjećanjima i u svim delima i rečima. Ne dopusti da neupredviđenim slučajima zaboravim da sve dolazi od tebe. Nauči me da se pravilno odnosim prema svojim roditeljima i svojim bližnjima, da nikog ne raznevim i ožalostim. Gospod, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim. Ovo je, dakle, nadam se, slušalci.
To je priredio Justin Čelijski, to je to izdanje.
Ja imam ovu širu, dužu varijantu,
da,
i u toj varijanti ima isto jedan predivan stih, pa sam samo to izvuk, predivan deo, kaže: Gospode, daj da budem oruđe tvog mira, da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje praštanje, gde je razdor slogu, gde je očajanje nadu, gde je tama svetlost, gde je žalost radost. I onda kaže na kraju: pomozi mi i tako dalje, daj mi hrabrosti, da stavim druge iznad sebe i ispunim tvoju zapovest o ljubavi. Učini da svetlost tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasija u mojoj duši.
Veličanstveno.
Da, ja mislim da naši slušalci mogu da vide zapravo koliki, iako kad čitam ovakvu molitvu, nekom se može učiniti pa tu opet nešto sad kao ja sam ništava. Ne, naprotiv, ovde u ovim rečima vi vidite. Jer kad vi kažete: Gospode, daj da budemo oruđe tvog mira, sloge, ljubavi, to je neverovatna čast koja se ukazuje čoveku, i kao da vas neko, kao da se vi žalite pred nekim i kažete: ja sam ništa, ništa, ovaj ti kaže: ne, 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 stani bre čoveče, osvesti se. ti si taj koji možeš doneti mir, slogu, ti si taj koji možeš da učiniš jako mnogo toga. I nekako svaki put osvesti, znači trgni se malo, nisi baš toliko bedan i jadan. Čak i onda kada nemaš ništa, opet si ljudsko biće koje može toliko toga da promeni, samo koliko to želi. I ja volim često da pričam tako u slikama i zato mi je značajno i volim da verujem da svaki slušalac može da preporuči neki film na ovu temu, ali meni jako drag film Život je divan. To je stari film iz 1946. godine sa James Stewartom i preporučujem ga svima da ga pogledaju zato što je film zanimljiv jer glavni glumac koji je jako dobar čovjek, ima porodicu i tako dalje, pretrpi neku nesreću sa novcem, izgubi novac i tako, svašta mu se nešto dogodi i on odluči da se ubije. I onda dođe na most i hoće da skoči, a metaforički silazi jedan čikica, to je u stvari anđeo, i on dolazi na taj isti most i on skače pre njega. I kad je skočio dole, kaže pomozite mi, pomozite mi. I onda ovaj naš glavni glumac koji je pre toga želeo da se ubije, on skače da bi njemu pomogao i izlači ga iz reke i kaže evo spasio sam te. Ovaj njemu kaže mislim da sam ipak ja spasio tebe, ali dobro. Ali šta je zanimljivo što on kaže šta si to želeo da uradiš i kog sad sećam, kaže on želeo sam da se ubijem jer nisam nikad trebao da se rodim. Kaže on stvarno, nikad nisi trebao da se rodiš, kaže on nikad. Pa ajde kaže da vidimo kakav bi svet bio da se ti nikad nisi rodio. I onda sad čitav film zapravo prikazuje kakav bi svet bio. I ima jedna, prvo što grad više ne izgleda isto, i sve se promenilo. Dakle, nedostatak jedne ljudske ličnosti je promenio čitav tok istorije. I u jednom momentu on vidi novine i piše tamo kao, ne znam ja, 200 vojnika američkih je poginulo u potapanju nekog broda. I ovaj gleda i kaže, stani, ali to je nemoguće, moj brat je spasio ove ljude. Zato je dobio orden. A ovaj mlađi kaže, pa ne baš, znaš, kaže, pošto se ti nikad nisi rodio, tvoj brat kad je bio mali udavio se jer tebe nije bilo da ga spasiš, a ti si ga spasio. Pošto ga ti nisi spasio, nije ga bilo ni da spasio onih 200 ljudi, tako da šta da radimo. I onda sad, eto, fenomenalan je zato što toliko osvešćuje čoveka, toliko ga vrati na to, kako bih rekao, kao na pesmu što kaže, niko i nikad više u istoriji neće se roditi kao vi. Niko nikad. Dakle, vi ste to, ne vi, nego svako od nas je toliko unikat. Niko nikad više.
I kroz molitvu naučimo da poštujemo sebe.
I kroz molitvu moramo naučimo da poštujemo sebe pre svega. Jer ako poštuješ sebe, onda ćeš krenuti da misliš o sebi. I da zaista sebe malo, ne mislim da je to ružno, nije to nikakva sujeta, ali da uzimamo malo sebe i ozbiljno. Jer stvarno možemo da napravimo čudo i tragedije u životima i radosti u životima. Ali s te strane, opet kažem, hrišćanstvo je utešno zato što i ako napravite nešto lepo i radosti, imate svoje mesto. Ako napravite žalosti, opet imate svoje mesto zato što do posljednjeg trenutka vam je pružena ruka. Nikad niste do kraja pušteni u hrišćanstvu. Tako da kad gledate biografije nekih svetitelja, vidjet ćete da su u životu imali razne tragedije, pa su na kraju došli do toga da budu i svetitelji, jer su svoj život nekako potpuno okrenuli, preusmerili na neke druge. Ali ne bi to mogli da nisu pali tako nisko, da nisu udarili o zemlju. Kad udarite u zemlju, onda dođete sebi, što se kaže, vratite se sebi.
Dostojno je
Oh.
Talasi Radio Beograda 2, naš ovonedeljni gost je profesor dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Život kao molitva. Profesore Joviću, kada molitva ne deluje, kada biva uzaludno izrečena, kada je nedelotvorna, pa se mi onda čudimo kako to ne deluje molitva, a mi se molimo svaki dan i za ovo i za ono. Šta se tu, kako da naučimo da se molimo?
Vjerovatno zavisi od toga šta molimo.
Šta znači ne deluje? Ne osjetimo njene blagodati, ne osjetimo smirenje, ne osjetimo svu lepotu i snagu koju ona ima.
Malo prije sam i rekao, dakle, da je odgovor nije lako dati pravi odgovor na to pitanje, jer ne može biti ravnoznačan, ali svakako da pre svega zavisi, dakle, kao što smo i rekli, od nas. I naravno, ako nismo koncentrisani, ako nismo u molitvi, svakako da možda i bolje da preskočimo. Eto, možda je bolje da preskočimo u tom trenutku i da sačekamo da se smirimo malo i da budemo skoncentrisani na to što molimo. Da tako kažemo, da ostavimo sebe u tišini, ako je moguće. Budemo malo u tišini i da razmislimo. Ali ono što je bitno jeste šta molimo. To je jako, jako, čini mi se, značajno. Jer kod nas je nekako, mislim, to je ljudski, nije to ništa ružno. To svi ljudi imamo. Mi imamo tendenciju da, zato sam i rekao malo pre, jako su značajna ova identitetska pitanja, ko smo mi, ko je Bog i tako dalje, jer mi nekako to zaboravljamo i pretvorimo i molitvu, kao i sve što smo naučeni u životu, u neki vid tržnice, u neki vid neke kupoprodaje, pa sad, eto, molimo Boga da nam da to i to, a mi ćemo za uzvrat da mu zapalimo 100 sveća. Dakle, imamo tu tendenciju u ljudskoj prirodi da se nekako dogovorimo i sa Bogom, dakle, koliko to košta. I nije ovo sad nešto tragično jeste, ali kako bih rekao, to je ljudski, ali mi smo pozvani da napravimo jedan korak iznad, jedan stepenik, da se dignemo iznad toga, dakle, iznad tog kupoprodajnog odnosa. Jer kad ste na nivou kupoprodaje, vi ste onda u duši samo trgovac, ništa više od toga. A ovdje se traži ipak jedan iskorak, jedan, da tako kažemo, stepenik više. Tako da je bitno šta molimo. I opet kažem, u evanđeljima imamo događaje u kojima vidimo da su ljudi želili da plate blagodat, smatrajući da mogu da kupe blagodat Božju, da se s njom trguje i tako dalje, jer ona donosi profit i tako dalje i tako dalje.
Evo, ja bih ovdje sam zapisala, vladika Nikolaj Velimirović, naš divni, kaže: iskrena molitva odmara dušu onolikoj meri ukoliko neiskrena zamara. Zapravo, htjela sam da potvrdim ovo što govorite.
Pa jeste, zato što, mislim, tužno je kad vi imate mogućnost za nešto što nadilazi malo ove naše realnosti i uvodi nas u jedan drugi mod postojanja. Nije to neki, opet kažem, neko se možda neće složiti sa mnom, ali ja smatram da taj mod o kome ja govorim, dakle, da uđete u tu jednu dimenziju, nije to nikakva neka metafizika velika, dakle, ali jeste teško. Zato što mi kad kažemo da uđemo u polje ljubavi, to zvuči jako jednostavno, zato što ljubav, šta sad ljubav, to je sve prosto i jednostavno. Ja bih podsjetio naše i slušaoce kako je teško ispoznati ljubav, kako je teško voleti, kako je teško znati šta je ljubav i ko je ljubav. Mi kažemo da je Hristos ljubav. Jer već u poslanici apostola Pavla imamo 1. Korinćanima 13 koja govori o ljubavi, koja kaže nešto jako zanimljivo. Mislim da to nama negde izmiče. On kaže: čak i ako predam svoje telo da se spali, dakle, ako dam sebe, a ljubavi nemam, ništa sam. Jer kod nas postoji ta neka tendencija da mi izjednačimo osjećaj dužnosti, osjećaj za žrtvu sa ljubavlju. Međutim, to u ovoj poslanici se kaže da to nije to. Dakle, moramo zaista ući u ljubav. Mislim da je to verovatno i najuzvišenije nešto čovjek može u životu da počne da voli. I evo, opet sad, pošto sam počeo, pomenuo sam ovaj film Život je divan, a sad iskoristio bih priliku da pomenem još jedan, mislim da će našim slušalcima želeo bih da preporučim također jedan jako lep film, zanimljiv, komedija je u pitanju, izgleda ovako jako pitak i jednostavan. To je film sa Bill Murrayem iz 93. godine, Dan marmota, i koji izgleda tako običan, jednostavan, međutim on govori taj dan, u filmu se dan jedan ponavlja non stop. Taj dan koji se ponavlja nije to filmski nešto, nije to neko čudo. To je metafora našeg dana. Dakle, nama se dani ponavljaju, svi su nam jednolični, isti. Kako bih rekao, šta čovjek da radi? To je jedan krug u kome se non stop vrtimo. I onda ovaj glavni glumac, on pokušava sve, pokušava da uživa u životu, pošto shvata da se dani vrte, ajde da probam da uživam. I na kraju, ko bude gledao film, vidjet će da sve će pokušati. Prvo će pokušati sve da uživa u životu, pokušat će sebi da oduzme život, a onda će shvatiti da jedino što ima smisla to je da daje svoj život. Za druge, ali time što daje život za druge, daje za sebe. I to je jako lepo. Dakle, ne daje on život za druge u smislu da je on neki ludak koji želi da se žrtvuje samo da strada, nego on deli taj život na mnogo načina, svojom duhovitošću, svojim obrazovanjem i tako da. Vidjet će u filmu ko bude gledao. I on zapravo shvata da jedino što ima smisla to je dati svoj život za život drugih, pa i za sam svoj život, jer od momenta kada on počne to da čini, on ulazi u to što mi zovemo ljubav i od tog momenta prekida to ponavljanje dana. Dakle, dani se više ne ponavljaju, nego počinje jedan
oni
novi...
Oni su ispunjeni.
A oni su ispunjeni i počinje jedan novi, metaforički, da kažemo, nezalazni dan. Dakle, nešto se desilo. E tako isto hrišćanstvo, dakle, ako vi ste na nivou trgovine i pijace, ajde Bože ti meni učini ovo, ja ću ovo, mislim jasno je da tu ne možemo da očekujemo ništa, apsolutno ništa. Dakle, molitva već sama po sebi, da ne ponavljamo, ali evo ponovit ću opet, zahteva da mnogo, mnogo radimo na sebi. Na bilo koji način, da li kroz... Dakle, čitanje, umetnost, druženje, prijateljstvo. Dakle, sve što činimo moramo da činimo tako i da dođemo do drugoga i do sebe. Dakle, da, to je ono, da vratimo sebi pitanje i da pitamo drugog ko si ti, ko sam ja. I tek tada kad uđete u tu jednu dimenziju, u dimenziju da počnete makar da težite ka ljubavi i da shvatate ili makar da imate neke obrise šta to ljubav jeste, onda vaša molitva dobija smisao, zato što je nemoguće, imate, ljudi se mole, ne znam ja, da strada ova ili ona, to nije molitva više. Ne možete da zamislite Hrista koji bi želeo da neko bude ubijen ili, ne znam, da se nešto nekome loše desi, a mi molimo Boga i za to. Mi molimo i da se nekome nešto loše desi i tako dalje, misleći da je to, eto, molitva koja je Bogu ugodna. Tako da, eto, moramo razumeti da paradigma molitve ili taj okvir u kojem molitva jeste, a taj okvir je zapravo bezgraničan, jer kad uđete u polje ljubavi, vi shvatite tu nema više granica. Jer mi sve dok nismo u tome, mi imamo određene granice, dakle neku teritoriju koju branimo, štitimo i tako dalje. Da li, evo, naveli smo ovde sad i trgovinu, pa i u trgovini imate neka pravila, znači trgujemo ovde, onda. Međutim, kad uđete u polje ljubavi, tu više nema granice. Jer tu svako pravilo staje. I ljubav jeste u tom smislu zato i paradoksalna, jer teško je razumeti. Vi kad nemate jasna pravila, teško je razumeti onda ljubav.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, Život kao molitva.
Podsjetit ću naše slušalce, evo, svako od nas može o tome da promišlja. To je lep primer. Dva razbojnika na krstu, obojica su moralno loši ljudi, obojica su problematični, mislim, nema među njima razlike u tom smislu. Razlika je samo što jedan na krstu kaže, voleo bih da budem sa tobom i tako dalje, na neki način se kaje. I Hristos kaže, bit ćeš još danas. Ja ne znam koliko bismo mi bili spremni za tako nešto. Zar ne bismo mi želi da kažemo, stani polako, pa ne može tek tako. Pa gledaj šta si radio celog života, ne može to tako. Da, prođe par godina da se kaješ, da se pokaješ, pa da mi vidimo da li ti možeš da budeš deo tog carstva Božijeg. Međutim, kod Hrista je to, da tako kažemo, instant. On kaže, bit ćeš još danas sa mnom u carstvu Božijem. Dakle, kad uđete u to polje ljubavi ili u taj prostor ljubavi, granice nestaju i onda neke stvari postaju paradoksalne i nama nerazumljive. Sve dok se krećemo u ovom polju nekih pravila, koja su manje ili više jasna, pa i tih trgovačkih pravila, u smislu molimo se Bogu za nešto, mi nećemo ni razumeti molitva, nećemo ni znati šta da molimo. I zato ova molitva ovde Filareta Moskovskog jako lepa, kaže, ja i ne znam
što...
Ona vas uči zapravo kako da se molite. Nauči me, jer ja ne znam kako. I to je ono što smo malo pre pomenuli, to je taj proces otključavanja. Ja verujem da većina ljudi ima u sebi tu snagu i to sve, i potrebno je samo da otključa. I upravo imamo i u tradiciji i hrišćanskoj i duhovnoj, imamo i takozvanu Isusovu molitvu, onda kada ne znamo ništa drugo, dovoljno samo da se koncentrimo, da se setimo, jednu rečenicu: Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj i spasi me grešnog. Dakle, ništa više. To je u stvari zapravo molitva onog razbojnika na krstu. Eto, to je taj paradoks ljubavi koji nama ljudima sa svim našim logikama nekada nije dovoljno razumljiv. A cilj molitve je upravo to, dakle, da nas osvesti ko smo, šta smo, da razumemo koliko je nama dato, ko je Bog, odnos sa njim i odnos sa drugim čovekom. Tako da je to strašno mnogo stvari možemo otkriti i o sebi i o Bogu u molitvi, i možemo biti pozvani na mnogo, mnogo stvari i da tako kažem, pozitivno da uvidimo koliko smo nezamenljivi u ovom životu i u ovom svetu i koliko smo vredni i koliko možemo biti još više vredni. Tu uvijek je taj pokret ka naprijed.
A polaz je u ovom svetu neverovatne buke, užasne, glavobolne buke, da naučimo da slušamo tišinu. Zapravo, tišina je preduslov svake iskrene i delotvorne molitve.
Ja mislim da je ona preduslov gotovo svakog velikog napora i velikog postignuća i pregnuća. Sad ste me podsjetili, pa mi pao na pamet, kada su kosmonauti spremali se za put u svemir, ono što su morali da prođu, pored ovih fizičkih treninga, najteže je gotovo svima bilo to da budu u mislim da zove to gluva soba, vi to bolje znate ovde. Dakle, morali su da provedu nekoliko sati ili dana u toj gluvoj sobi, da budu u apsolutnoj tišini. I kažu da je to bilo teže nego svi drugi testovi, i nisu mogli svi to da prođu. Tako da, eto, za ta velika pregnuća čovjek se ne prepušta žamoru koji je oko nas, nego se prepušta tišini koja je također oko nas, samo što mi smo izgubili moć da je detektujemo. Možda je to je ono što molitva čini. Uči vas da percepirate, da sve to što u svetu već postoji, postoji ta ljubav, ona je tu, samo što mi ne želimo da je vidimo. Ili nemamo receptore da je vidimo. Molitva vam na neki način baždari vaš organizam, baždari ga tako da on postaje recipijent, postaje prijemnik za te talase i ljubavi i drugih odnosa međuljudskih i svega toga što postoji.
I svega što je lišeno straha.
Jeste, sve to postoji
na
tu.
Na strahu zapravo razjeda. Strah od propadljivosti, strah od smrti, strah od strahova.
Pa strahovi su izgleda nešto najgore. Evo, mi sad preživljamo ovu pandemiju, a gore od pandemije je zapravo strah koji nam se uvlači u kosti. Dakle, strah parališe čovek. U najnastavniji rečeno, on vas parališe toliko da vi gubite ljudskost, a gubeći ljudskost, ne kažem samo ljudskost u smislu da vi radite nešto loše, nego gubite ljudskost jer ste paralisani da budete kreativni na način na koji svako ljudsko biće može biti kreativno. Samo ako mu se da šansa. Ali ako vas neko non stop plaši i non stop u vas uliva strah, vi postajete samo uplašeni podanici. I zato, eto, zato je strah tragičan, ali mi, evo, i u hrišćanstvu ne počiva vera na strahu, nego pre svega
na
ljubavi. Tako da je to suština. I taj strah o kome govori hrišćanstvo, i često se čuje početak mudrosti je strah gospodnji i tako dalje, to nije strah ovog tipa da se vi plašite, nego je to sasvim drugi strah, a to je strah da izgubimo odnos sa nekim koga volimo i da ne prepoznamo toga koga volimo. Svako ko od naših slušalaca, svako ko ima nekad iskustvo da voli jednu osobu i da izgubi sa njom kontakt i da ona prekine s njim, to je, ili da postoji mogućnost da prekine, to je zapravo najveći strah. I vi se grčevito borite da do toga ne dođe. Dakle, to je sasvim druga dimenzija i taj strah, mogu da kažem, da često je mnogo kreativan. Jer traži od vas uvek da nekako činite više i bolje i da budete bolji nego što jeste i što mislite da možete da budete.
Život kao molitva, tako smo naslovili ovaj naš ovonedeljni susret. Profesore Joviću, da ovde zaokružimo. Opšta molitva, to je naš život. Pored opšte molitve, postoji pojedinačna molitva o kojima smo govorili. Kako da naš život postane kao molitva?
Tako pa zvuči jednostavno, zapravo nije, to smo i rekli. Postaće molitva onda kada ono za što molimo, dakle one naše reči koje izgovaramo, ono što govorimo, što pričamo, da to postane i deo naših dela, da to postane i deo našeg bića. Na najjednostavnijem nivou. Dakle, ne možemo mi da se molimo Bogu koji je stvorio ceo ovaj svet i tako dalje i stvorio ljudska bića, a da mrzimo drugo ljudsko biće, da ne poštujemo prirodu, da zagađujemo prirodu. Nema tu molitve. Dakle, ako mi to radimo, ja stvarno iskreno mislim, nisam ovaj Bog, ali ako vi ne praštate prirodi i zagađujete, neće ni Bog vama oprostiti na isti način, neko neće oprostiti ni ako ljudima ne praštate. Prema tome, dok se to, dok mi ne shvatimo kao hrišćani da nismo šizofrena bića, nego da moramo biti celovita bića, a celovito biće znači i ono što molim i ono što sam u molitvi, moram biti i koliko je to moguće. Da neko ne pomisli da ja sad govorim ovde o nekim savršenim nadljudima. Naravno da smo mi hrišćani, smo mi strašno grešni ljudi, možda i grešniji nego neki drugi jer znamo više. Ali suština nije u grešnosti, ne postoji čovjek koji živi a da ne greši, nego je suština u tome da smo mi toga svesni i da kolika god bila naša snaga, do posljednjeg momenta ćemo se boriti i truditi da uvećamo i maksimalizujemo dobro u ovom životu, bez obzira na to što je to put bez kraja. Dakle, to nikad neće završiti, nikad neće doći tačka gde ćemo mi reći mi smo sad savršeni. Ali makar da budemo na tom putu, to je, mislim, jedino što je nama izvesno i moguće.
I da nam molitva bude od koristi, a ne samo mehaničko ponavljanje nečega, da nas ojača i osnaži.
Da nas pre svega otključa za ljubav i da nas podsjeti ko smo, šta smo i da postavljamo prava pitanja.
I da tako dobijemo imunitet na sve tako ove nedaće.
Da nas prosto oslobodi straha, to je, ja mislim, vrhunac.
Hvala vam najlepše, profesore Joviću. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je bio profesor dr. Rastko Jović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, a naša tema život kao molitva. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.